Kiel niam informis antaŭ kelkaj tagoj, mortis havante 90 jarojn Andrzej Wajda, unu el la plej elstaraj kaj popularaj polaj filmreĝisoroj, la kunkreinto de la pola filma skolo. Andrzej Wajda naskiĝis la 6 de marto 1926 en Suwałki, la nordorienta Pollando. Lia patro estis profesia oficiro, kiu pereis en Katyń, pri kio tamen Andrzej Wajda eksciis nur en 1950. La patrino estis instruistino. La militon Andrzej Wajda pasigis en Radom, sude de Varsovio, kien estis delegita lia patro kiel profesia militisto. Tie Andrzej Wajda partoprenis konspiran lernadon, laborante interalie kiel serulisto, staplisto, varportisto. Post la milito li studis en la Krakova Akademio de Belartoj, kaj en 1949 li komencis studojn en reĝisora fakultato de la Lodza Filmlernejo. Sian filmistan karieron li komencis kiel asistanto de Alexander Ford dum la kamerado de la filmo Kvinopo de Barska Strato. La unua signifa periodo en la creado de Andrzej Wajda datiĝas el la jaroj 1954-1958, kiam kreiĝis interalie liaj filmoj Kanalo kaj Cindro kaj Diamanto. Tiuj filmoj estis specifa prikalkulo de Wajda kun la periodo de la Dua Mondmilito kaj havas samtempe firman lokon en la historio de la pola kinematografio, ĉar ili iniciatis la tiel nomatan polan filmskolon. En la unua el la bildoj Wajda bildigas la lastajn momentojn de la Varsovia insurekcio 1944, kiam trupo de soldatoj de la konspira landarmeo klopodas traiĝi tra urbaj kanaloj al la defendanta sin ankoraŭ urbocentro. En la alia Wajda prezentas junan soldaton de landarmeo, kiu komencas havi dubojn pri plia batalo kontraŭ komunistoj, kaj kiel lastan taskon ricevas ordonon likvidi sekretarion de Pola Laborista Partio. En la sekvaj jaroj Wajda kreis pliajn bonajn filmojn, Lotna Cindroj, kaj reĝisoris teatrajn spektaklojn, kiuj tamen ne ripetis la sukceson de la kvindekaj jaroj. Turno punkta estis la filmo Cio Vendenda el 1968, rakontanta pri homo kiu subite forpasis. Lia morto devigas enpensiĝi pri tio, kio li estis, kion li lasis, kia li restos en la memoro de tiuj, kiuj lin amis aŭ admiris de fore. Tiu forpasinto estas tragike mortinta aktoro Zbyszek Cybulski, sed la filmo ne koncernas sole lin, sed la tutan filmkrean medion, en kiu filmo fikcio miksiĝas kun la realo. Tiu filmo komencis la dekjaran sukcesan periodon, en kiu Andrzej Wajda kreis la propran filmkolektivon IXO, fariĝis la prezidanto de la Societo de Polaj Filmistoj, realigis siajn plej gravajn teatrajn spektaklojn kaj kreis pliajn filmojn bazitajn ĉefe sur la pola literaturo, kiel Postbatala Panoramo, Nupto, La Promesita Tero, Betularo, Fraŭlinoj el Vilk. En plebiscito en 2015 por la 12 plej bonaj polaj kaj eksterlandaj filmoj, lige kun 120 jariĝo de kinoarto, preskaŭ 300 figuroj ligitaj kun la pola filmo agnoskis la filmon de Wajda La Promesita Tero, baze de la romano de Stanisław Reymont, kiel filmistan ĉefverkon de la tuta pola kinematografio. En la filmo, kiu aperis ankaŭ poste, kiel televida filmserio, tri amikoj Karol, Max kaj Moritz, polo-judo-germano, establas fabrikon en Lodzo, aspirante laŭeble rapide akiri fortunon. La sekvan periodon en la filmista kreado de Wajda inauguris en 1976 la filmo Homo el Marmoro, kiu samtempe inauguris la pli vastan fenomenon, tio estas kinoarton de morala maltrankvilo, kiu estis la provo fari prikalkulon kun la komunista realo. Tiu filmo rakontas pri studentino de filmlernejo, kiu pretigas sian diplom filmon pri iama hero de socialismo. Pro gia sekva parto homo el fero, en kiu radiojurnalisto estas direktita al la strikanta gdanska ŝipfarejo por fari kompromitigan raportaĵon pri unu el la gvidantoj de la strikantoj, Vajda ricevis en Cannes la oran palmon. Inter liaj sekvaj filmoj menciinde estas inter alie Danton, premita de la franca Cezaro, sinjoro Tadeo Katin. En septembro 2006 okazis speciala antaŭpremiera prezento de la lasta filmo de Vajda, Povidoki, rakontanta la historion de avangarda pentristo Władysław Strzemiński, la dudekaj tridekaj jaroj de la pasinta jarcento, kiu ne aprobas socrealismon kaj restas fidela al sia artista vojo. Tiu ĉi filmo jam fariĝis la pola kandidato por la plej proksima Oscar-premio. Pli frue al Oscar-premio Andrzej Wajda estis nomumita kvar fojojn. En 1976 pro La promesita tero, en 1980 pro Fraŭlinoj el Vilk, en 1982 pro Homo el Fero, kaj en 2008 pro Katyn. En la 2000 jaro la Usona Film Akademio premiis Andrzej Wajda per speciala Oscar-premio pro la tuto de lia kreado. Eble, anstataŭ listigi longan vicon da premioj kaj distingoj de Wajda, mian felietonan rememoron mi finu per la vortoj de Andrzej Wajda mem, kiu en intervjuo antaŭ dek jaroj por la ĵurnalo Rzeczpospolita, lige kun sia okdekjariĝo, kiel gvidanto de sia majstriga reĝisora lernejo, klarigis la generacian ŝanĝon en la filmista lingvaĵo de malnovaj kaj novaj filmistoj. Wajda. Tio estas tre interesaj homoj, kiuj kun facilo uzas la kameraon. Ni legis librojn, ni rezonis en literatura maniero. Ili senĉese rigardas televidilon aŭ komputilekranon. Nia eduko postulis respondi la demandon: kiu estas hero de via rakonto, kien li celas, pri kio interesiĝas? Ili pli junaj kelkfoje pri tiuj demandoj forgesas kaj havas malfacilojn gradigi emociojn.